Kas ir tas, ar kādu aktuālās situācijas izklāstu šodien veselības ministri dosies uz valdību?
Mēs šorīt valdībai informēsim, protams, kā katru nedēļu par aktuālo situāciju ar Covid saslimšanu. Tiemžēl viņa nav priecīga. Mēs acīm redzam, ka mums ir tā pati saslimšanas tendence, kādu mēs redzējām pagājušā gada rudenī, un mums nav nekāda pamata cerēt, ka viņa pati pa sevi kā varētu norimties. Jā. Līdz ar to mēs nāksim šodien ar valdību ar šo te situācijas aprakstu, gan par to, ka pieaug inficēšanās, gan par to, ka pieaug slimnīcu aizpildījums. Mums uz vakardien jau bija 350 aizņemtas gultas, un šodien jau būs, diemžēl, vairāk. Līdz ar to situācija nav laba, un mums ir tiešām ļoti īsts laiks, lai mēs varētu pieņemt kaut kādus drošības pasākumus un, kā teikt, pārlaustu šo te inficēšanās līkni. Pirms mēs esam sasnieguši ārkārtas situāciju medicīnā, un pirms mēs esam pārslaukojuši slimnīcu.
Jā, pagājušā gada rudenī pie šādiem skaitļiem lēmumi par ierobežojumu pieņemšanu jau bija stājušies spēkā un tika aizvien jauni ieviesti burtiski pa dienām. Premjers teica, draugi nav labi. Šobrīd nekādi tādi būtiski ierobežojumi pēdējās nedēļās nav ieviesti, lai gan līknes gājušas uz augšu. Kāpēc?
Ir divi galvenie iemesli. Pirmais iemesls ir, kad mums pašlaik ir mazliet savādāka situācija. Mums ir vairāk vakcinētu cilvēku, arī vīruss ir savādāks. Mums, principā, bija būtiski saprast, kāda būs šī tendence. Mēs redzam, ka viņa tomēr saglabājās tādā pašā līmenī, kā bija pagājušajā gadā, tāda paša tendence. Un otra lieta, mēs šogad neiesim tādu ceļu kā pagājušajā gadā ar pakāpeniskiem lēniem ierobežojumiem, vieniem es dēļ, jo pagājušajā gadā mēs redzējām, ka tas īsti nestrādāja, jo sabiedrība ļoti ātri pierod pie ierobežojumiem un ļoti ātri atrod, kā viņus ievērot mazliet maigāk, līdz ar to tas efekts pagājušajā gadā no ierobežojumiem bija ļoti minimāls. Ja.
Kas ir tas, ko piedāvāsiet, kā tad būtu jārīkojas tagad?
Principā, ko mēs redzam šogad, ko mēs redzam tieši pašlaik, mēs redzam to, ka šo saslimšana rodas tieši nevakcinētu cilvēku vidē pārsvarā. Ja mums 80 līdz 85% no visiem inficētiem ir vakcinēti, savukārt to, kur nonāk slimnīcās, un, diemžēl, ar bēdīgu iznākumu, tur jau šis procents ir daudz lielāks. Ja. Līdz ar to, kā premjers ir teicis, šī ir nevakcinētu slimnīku cilvēku epidēmija. Līdz ar to mūsu drošības pasākumi ir orientēti tieši uz to, lai neļautu izplatīties šai infekcijai galvenokārt, fokusējot viņu uz nevakcinētiem cilvēkiem. Ja? Jo, principā, kā mēs visi zinām, infekcija COVID izplatās kontaktos, cilvēkiem esot tuvās distancēs, esot telpās, runājot, šķaudot, klepojot, elpojot vienkārši. Līdz ar to mums ir būtiski samazināt to kontaktu skaitu, kurā varētu inficēties nevakcinētas personas. Tas ir tas lielais koncepts, kas ir savādāks šogad.
Kā to panākt praktiski?
Tas, ar ko nāks klajā veselības ministrija šodien ar piedāvājumu, principā nozīmē, ka no oktobra sākuma mums visi pasākumi iekštelpās, visi pakalpojumi, visas aktivitātes, kas nav pirmās nepieciešamības, attiecīgi ir COVID certifikāti. Tas nozīmē, ka mēs visus pasākumus un aktivitātes, un tā skaitā darbu, iekštelpās cenšamies panākt drošāku. Tas nozīmē, ka tur būs vakcinēti cilvēki, pārslimojuši cilvēki, un ja būs nevakcinēti cilvēki, tad viņi būs ar testu. Līdz ar to visa iekštelpas būs drošākas. Jo tas ir vēl viena lieta, ko mēs esam atjuši ne pagājušā gada, kad tas galvenais uzsvars ir jāliek iekštelpa aktivitātēm.
Tas nozīmē, ka potenciāli arī, piemēram, lielveikalu apmeklējums varētu būt tikai un vienīgi ar Covid certifikātu.
Nu, tas ir tiešām tas, ko piedāvā Veselības ministrija, un mēs skatāmies gan Lietuvas, gan nu jau arī Itālijas pieredzi par to, ka nu, šis ir veids, kā tiešām tiek samazināta inficēšanās cilvēku vidē, arī pat veikaliem lūdzot nākt ar certifikātiem.
Jā, premjers vairākas reizes ir uzsvēris, ka domājot par jauniem ierobežojumiem tos ieviešot, nevajadzētu ciest ekonomikai, ka tas ir viens no tādiem galvenajiem pilāriem. Cik daudz veselības ministrija, domājot par ierobežojumiem, domā arī par to, kā tas ietekmēs ekonomiku, uz ko premjers aicinās?
Nu, mums nepārtraukti ir, protams, šī saruna ar ekonomikas ministriju, un, kā jūs zināt, gan es, gan Pavļots kungs, mēs paši esam bijuši ekonomikas ministrijas vadībā, tā ka mēs labi zinām situāciju ekonomikā un saprotam to. Un protams, nu, tas ir viens no mūsu galvenajiem fokusiem. Ja, ieviest tādus ierobežojumus, lai pēc iespējas mazāk ciestu ekonomiku. Ja, un to, ka mēs esam nu, ar šiem te ļoti fokusētajiem ierobežojumiem un prasot tikai certifikātus, ja, ļaujot strādāt visiem, ļaujot saņemt un sniegt pakalpojumus. Visiem tikai prasot certifikātus. Es domāju, ka nu, vakardienas vēstule no restorānu un viesnīcu asociācijas norāda, ka mēs esam pareizā virzienā. Ja, un ļoti daudz darba devēja un pakalpojums niedēja arī mums saka, nu, tad beidzot tas ir jāsāk. Ja.
Jā, šodien valdībā ir paredzēts izskatīt arī veselības ministrijas ziņojumu par vakcinācijas veicināšanas rīcības plānu un tostarp arī par revakcināciju papildus trešo devu pret COVID-19, kādos gadījumos to lietot. Ko varat pastāstīt par šiem?
Par revakcinācijas plānu, es atvainojos, par trešā, par vakcinācijas veicināšanu mums šodien tiešām būs ziņojums par šīm trim profesijām, kurās tad, nu, ir jādiskutē. Tas ir par darbiniekiem sociālajā, ārstniecības un izglītības sektorā, kas ir nu, tiešām viskritiskākie sektori, kur ir lielākie riski gan pašiem darbiniekiem, gan klientiem. Nu, es domāju, ka viņas no skolām mums ir zināmas, ja, kurās tad noteikti pienākumu vakcinēties strādājošiem.
Atgriezties pie veselības darbinieki, sociālās aprūpes un izglītības darbinieki, kuriem varētu noteikt šis vakcinācija ir, obligāt, ir, lai strādā.
Šis ir mūsu piedāvājums, jo nu, tiešām viņš ir tieši šik šaurs, jo nu, no epidemioloģiskā viedokļa šīs ir tās kritiskākās jomas, bet nu, mēs teiksim, nepārtraukti dzirdam darba devēju organizācijas un saprotam to, nu, ka viņi lūdz šādu iespēju noteikti arī darbiniekiem. Jā. Arī plašāk izvērtēt epidemioloģiskos riskus uzņēmumos, lai varētu arī darba vietās veidot šīs epidemioloģiski drošās vīdes. Tā ka tas jau kurā gadījumā būs valdībai jādiskutē un jālēm, nu, vai atstāt šīs te grupas, vai viņas paplašināt plašāk.
Jā, nu redzējām, ka iepriekš politiski tas neizdevās. Šobrīd ir indikācijas, ka nu, politiskie lēmumi varētu būt šajā virzienā un gan drosmīgi?
Ne, nu, politiski...
Jo skaidrs, ka populāri viņi nebūs.
Nu, te ir vairākas lietas. Nu, ja tā skatāmies objektīvi, nu, mums ir pašlaik daudz acīm redzamāk, skaidrāka situācija, kas notiek, un ir skaidrāk, saprotam, riski, jā. Ja vasaras sākumā viņi bija vairāk nu, tādi konceptuāli, nu, tad tagad viņi ir tieši un skaidri nu, redzami jebkurā statistikā, jā, jebkuros rādītājos par to, kas notiek ar saslimšanu. Es domāju, ka šis būs būtiskākais faktors, lai teiksim, skaidrāk saprastu, kas ir darāms.
Par trešajām vakcīnu devām revakcināciju, kāds ir šī brīža veselības ministrijas piedāvājums? Kam un vai vispār Latvijā to vajag?
Veselības ministrija seko imunizācijas valstu padomes rekomendācijām un piedāvās to darīt personām virs 75 gadiem.
Un citām sabiedrības daļām, pat ja tās grib, nepiedāvās?
Nu, pašlaik tiešām nav nekāda zinātniska pamatojuma, un, kā jūs zināt, vakar Amerikas FDA, nu, zāļu regulātors, pat nobalsoja 3-16 ekspertu grupu par to, ka nu, nav zinātnisks pamatojums paplašināt šo trešo devu sniegšanu. Un tas nav tāpēc, ka būtu žēl, bet tiešām tur nav nu, šīs medicīniskās loģikas tam, jā. Nu, nav pierādījumu, ka tam tiešām palīdzētu.
Paldies jums par sarunu šorīt. Veselības ministra padomnieks rīcība politikas jautājumos, Kaspars Bērziņš ar mums sarunājās.